Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Эквадору зацікавіўся лёсам беларускага ўцекача. Жаныша Бакіева, якога бачылі ў Менску, Кыргызстан падазрае ў забойстве. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. Сіта на меру шыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд сустракаюцца сёння для абмеркавання крызісу ў Грэцыі. Сустрэча ў Берліне папярэднічае асобным перамовам двух лідараў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. Сустрэчы адбываюцца на фоне надыходу чарговай крытычнай кропкі ў грэцкім крызісе. Грэцыя цяпер просіць падоўжыць ёй тэрмін выканання ўмоваў бюджэтнай эканоміі, на якіх ёй быў выдзелены пакет міжнароднай дапамогі памерам 240 мільярдаў еўра. Без гэтых крэдытаў Афінам пагражае дэфолт і змушаны выхад з еўразоны. На гэты момант яшчэ не ясна, ці пагодзяцца еўрапейскія лідары на паслабленне ўмоваў. Працягваем навіны. Лібійскі суд у горадзе Зінтан распачне ў верасні разгляд справы сына зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Аль-Іслама. Прэсавы сакратар пракурора заявіў у чацвер, што суд пачнецца, нягледзячы на ордэр, выданы міжнародным крымінальным судом, які патрабуе выдачы Саіфа Аль-Іслама ў Гаагу. Генеральная прокуратура Ліби заявила, что расследование относно закидов на адрес молодшего Каддафи завершенное. Суд у Гаазе ранее выказал сумневы у тем, что Саиф может отримать справедливый суд у Ліби. Цивильные жыхары Алеппо терпяць ад жахлівага гвалту у выніку баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў гэтым найбуйнейшым горадзе Сырыі. З такой заявай выступіла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Абнародаваная сёння справаздача ўскладае бальшыню віны на ўрадавыя войскі, якія, як гаворыцца ў дакуменце, ўжываюць недакладную зброю, у прыватнасці авіабамбаванне, артылерыйскі і мінамётны абстрэлы. Паводле справаздачы паўстанцы ўжываюць больш дакладную зброю, кароткае далечыне дзеяння, але і яны прычыняюць страты цывільнаму насельніцтву Алеппа. Як паведамляе справаздача, сем'і жыхароў Алеппа не маюць бяспечнага сховішча нідзе і масава гінуць пры вылазках па ваду і ежу, прычым ахвярамі часта становяцца дзеці. Пагрозы сырыйскага ўраду ўжыць хімічную зброю абсалютна недапушчальныя. З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, паўтарыўшы гэтым папярэднюю заяву з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Кэмерон таксама дадаў, што Вялікая Брытанія, Францыя і Злучаныя Штаты абмеркавалі захады для дапамогі апазіцыі ў яе барацьбе супраць рэжыму, якая доўжыцца ўжо 17 месяцаў. Раней МЗС Расіі звінаваціў краіны Захаду ў адкрытым падбухторванні сырыйскай апазіцыі да ўзброенай барацьбы супраць уладаў. Тым часам генеральны сакратар ААН у палітычных пытаннях Джефры Фелтман заявіў, што пастаўкі іранскай зброі ў Сырыю азначаюць парушэнне сырыйскімі ўладамі міжнародных санкцый супраць Тэгерану, якія забараняюць экспарт іранскай зброі. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя сілы пры падтрымцы танкаў атакавалі два раёны сталіцы краіны Дамаску. Паведамляецца, што ў часе аперацыі былі забітыя 35 меркаваных паўстанцаў. Гэта быў выпуск навінаў.